ότι ταύτα τα επτά θηλυκά αρνία θέλεις λάβει εκ της χειρός μου, δια να είναι εις εμείς μαρτύριο ότι εγώ έσκαψα το φέρεα τούτο. Δια τούτο όνομα στον τόπο εκείνον βύρσα δε, διότι εκεί έμωσα αμφότερη. Και έκαμον συνθήκη εν βύρσα δε, εσηκώθη δε ο Αβιμέλεχ και Φιχόλ ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως αυτού, και επέστρεψαν εις τη γη των Φιλιστέων. Και φύδευσε ο Αβραάμ δρυμό εν βύρσα δε, και επεκαλέστη εκεί το όνομα του Κυρίου του Αιωνίου Θεού, παρόξε δε ο Αβραάμ εν τη γη των Φιλιστέων ημέρας πολλάς. Είδαμε την προηγούμενη φορά, αδελφοί, το περιστατικό αυτό, ότι έδιωξε η Σάρα την Άγαρ, και από εκεί και πέρα η Άγαρ, πηγαίνοντας στην έρημο, πίστευε ότι θα πεθάνει, γιατί δεν είχε νερό να πιει, ούτε τροφή, ούτε τίποτα, αφού τελείωσαν αυτά, αλλά ο Κύριος της είπε ότι το παιδί σου θα μεγαλώσει, θα αυξήσει, και εγώ θα το σώσω και σένα και το παιδί. Και πήγαν, λέει, στην έρημο Φαράν, μακριά προς την Αραβία, από τη Χαναάν, από τη γη του Ισραήλ δηλαδή, κατέβηκαν προς την Αραβία, και παντρεύτηκε με μια γυναίκα Αιγύπτια, και έτσι ο Ισμαήλ έχει φύγει μακριά από τις σκηνές του Αβραάμ μαζί με τη μητέρα του. Ο Αβραάμ βρίσκεται τώρα προς τη μεριά της γης των Φιλιστέων. Δηλαδή, αν δούμε τη γη του Ισραήλ, αδελφοί, προς τη μεριά της Μεσογείου, εκεί που ακόμα και σήμερα γίνονται εχθροπραξίες, η Γάζα που λέει, ήταν η περιοχή των Φιλιστέων. Είχε πάει λοιπόν και είχε κατοικήσει προς τη γη των Φιλιστέων, και εκεί βρισκόταν ο βασιλιάς, ο Αβιμέλεχ των Φιλιστέων, και είχαν γνωριστεί. Έρχεται λοιπόν εκεί ο Αβιμέλεχ μαζί με τον αρχιστράτηγο της δυνάμεώς του και του λέει του Αβραάμ, ο Θεός είναι μαζί σου με όλα όσα πράττεις. Ένας εθνικός άνθρωπος λοιπόν αναγνωρίζει ότι ο Θεός του ουρανού είναι μαζί με έναν άνθρωπο και αναγνωρίζει την ευλογία του Θεού επάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπει δηλαδή ότι όπου πηγαίνει ο Αβραάμ και ό,τι και να κάνει έχει ευλογία. Και είναι αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο άνθρωπος που έχει επικοινωνία και κοινωνία με τον Θεό, όταν η ζωή του είναι όπως θέλει ο Κύριος και ο Θεός τον ευωδώνει στα έργα του και η συμπεριφορά του και τα λόγια του είναι καθώς θέλει ο Κύριος, αυτός ο άνθρωπος ξεχωρίζει μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Μπορεί οι άνθρωποι γύρω να μην πιστεύουν στον Θεό, να έχουν μια απλή γνώση ότι κάπου στον ουρανό υπάρχει ο Θεός. Να έχουν μια απλή γνώση ότι ναι, υπάρχει ο Ιησούς. Να πιστεύουν σε μια θρησκεία ή να πιστεύουν κάπου αλλού. Βλέποντας όμως τη συμπεριφορά των ανθρώπων του Θεού, διακρίνουν ότι υπάρχει κάτι το διαφορετικό, και αφού το παιδί του Θεού ομολογεί την πίστη του, ότι ναι, εγώ πιστεύω στο Θεό του ουρανού, ναι, εγώ πιστεύω στον Κύριο τον Ιησού Χριστό, καταλαβαίνουν οι άνθρωποι γύρω ότι αυτό που συμβαίνει είναι αποτέλεσμα της πίστης του ανθρώπου αυτού προς τον Κύριό του, προς τον Θεό του. Και έρχεται η μαρτυρία που θέλει ο Θεός προς τους ανθρώπους. Μας λέει δε ο Απόστολος Παύλος ότι χρειάζεται τα παιδιά του Θεού και δι' εργάτες να έχουν καλή μαρτυρία, λέει, και προς τους έξω. Έτσι δεν μας διδάσκει ο Λόγος Θεού? Και προς τους έξω. Όχι μόνο προς τους μέσα, και προς τους ανθρώπους του Θεού. Και όσο και αν ένας άνθρωπος είναι αντιδραστικός και εκφρεύεται ακόμα, μέσα του κατά βάθος διακρίνει τη διαφορά και μέσα του ομολογεί ότι κάτι το ξεχωριστό έχει αυτός ο άνθρωπος. Οι δε άλλοι άνθρωποι στην κοινωνία, καταλαβαίνοντας, διεγείρονται να ψάξουν, να δουν, να ρωτήσουν από πού προέρχεται όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Και έρχεται η μαρτυρία λοιπόν. Οι δε άνθρωποι που από φύση τους είναι καλοί άνθρωποι θα πλησιάσουν τον χριστιανό και μάλιστα θα θέλουν να κάνουν και παρέα μαζί του. Γιατί βλέπουν αθωότητα, βλέπουν ειλικρίνεια, βλέπουν ειρήνη, βλέπουν χαρά, βλέπουν ετοιμότητα. Δεν φοβόνται μην πάθουν κάτι. Ο χριστιανός δεν προκαλεί κάτι κακό. Ο άνθρωπος λοιπόν που είναι στον κόσμο και συναναστρέφεται με έναν χριστιανό, είτε στη δουλειά του, είτε στην κοινωνία έξω, είτε για κάποια παρέα ίσως, αν χρειαστεί, του αρέσει, γιατί βλέπετε ότι έχει να κάνει με ένα διαφορετικό άνθρωπο. γιατί δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Έτσι λοιπόν βγάζει τα συμπεράσματά του. Είδανε λοιπόν εδώ πέρα οι Φιλιστέοι τη συμπεριφορά του Αβραάμ και τον τρόπο που ενεργούσε και κατάλαβαν ότι ο Θεός είναι μαζί και έρχονται να το ομολογήσουν όλοι τους. Και επειδή ταυτόχρονα πέφτει και φόβος Θεού στις καρδιές, γιατί ο Θεός, όπως είδαμε στα προηγούμενα, φυλάει τα παιδιά του, πέφτει φόβος. Πήγε ο Αβραάμ εκεί, ελευθέρωσε τον Λότ. Όπου αν πήγαινε ο Αβραάμ, ο Θεός ήταν μαζί του και δεν μπορούσε να τον πειράξει κανείς. Διαβάσαμε την περασμένη φορά στους Ψαλμούς ότι λέει: εγώ τους προφήτες μου τους διαφύλαξα. Κανένας από τα έθνη δεν μπόρεσε να τους αγγίξει ποτέ, τους κεφρισμένους μου. Έλεγε το Πνεύμα το Άγιο μέσω των Ψαλμών. Κανείς δεν μπορεί να πειράξει τα παιδιά του Θεού. Νομίζουν κάποιοι ίσως ότι μπορούν να προκαλέσουν κάτι. Αλλά όμως ο Θεός είναι μαζί με τα παιδιά του. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται λοιπόν η ομολογία αυτή από τα χείλη και αυτών των ανθρώπων που ακόμα δεν πιστεύουν με την καρδιά του στον Κύριο. Αυτό λοιπόν τους κάνει εδώ τον Αβιμέλεχ μαζί με τον Φιχόλ να πάνε και να του πούνε: θέλω να μου ορκιστείς στο Θεό, σε αυτό το Θεό που πιστεύεις, γιατί τελικά ό,τι λες έτσι είναι και έτσι γίνεται. Θέλω να μου ορκιστείς στο Θεό ότι δεν θα μου πεις ψέματα ούτε σε μένα, ούτε στο γιο μου, ούτε στα εγγόνια μου, αλλά κατά το έλεος το οποίο έκαμα σε σένα θα κάμεις και σε μένα στη γη όπου παρόκησες. Δηλαδή τι θέλει να πει εδώ? Στο μέλλον δεν θέλω να προκληθεί κάτι κακό από σένα, ούτε στο γιο μου, ούτε στα εγγόνια μου, ούτε σε κανέναν. Όταν έρχεται να πει κάποιος κάτι τέτοιο, τι σημαίνει? Νιώθει ότι μια δύναμη ανώτερη υπάρχει παρά αυτόν τον άνθρωπο και μπορεί αύριο αυτός ο άνθρωπος να αυξηθεί και να γίνει μέγας και να προκαλέσει πρόβλημα ή να φέρει κάποια άσχημη κατάσταση. Και θέλει να εξασφαλίσει το μέλλον του λαού του και της οικογένειάς του. Σημαίνει λοιπόν ότι φοβάται. Φοβάται τον Αβραάμ. Τον σέβεται και ταυτόχρονα τον φοβάται. Εγώ του λέει: έκαμα έλεος. Ήρθες εδώ στην περιοχή. Είχε πάει από νωρίτερα εκεί στην περιοχή των Φιλιστέων Αβραάμ, διαβάζοντας τα προηγούμενα κεφάλαια. Είχε κατοικήσει εκεί. Είχαν γίνει κάποιες, δημιουργηθεί κάποια θέματα. Όμως τώρα του λέει: θέλω στην πορεία να μην προκαλέσεις κανένα πρόβλημα και να το εξασφαλίσουμε με έναν όρκο. Και λέει ο Αβραάμ: εγώ το ορκίζομαι. Ήρθες, κατοίκησες μαζί μου, θα είσαι εδώ πάρικος, θα ζήσεις, αλλά θέλω να μην μας πειράξεις ποτέ. Και έτσι γίνεται, αδελφοί, Έρχεται το παιδί του Θεού και λέει: γιατί να σε πειράξω? Δεν έχει καμία διάθεση ο άνθρωπος του Θεού να βλάψει κανέναν. Μπορεί να νιώθει φόβο ο άνθρωπος του κόσμου, βλέποντας το παιδί του Θεού να έχει μια δύναμη και μια ισχύ, Μπορεί. Αλλά δεν σημαίνει ότι το παιδί του Θεού θα βλάψει κάποιον. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας του, τον οποίο ο ίδιος ο Θεός τον έχει διαμορφώσει. Και αφού ο Θεός είναι αγάπη και ο άνθρωπός του έχει αγάπη και προσφέρει αγάπη και δείχνει έλεος και δείχνει όλη αυτή την εσφλαγνία που του γνώρισε ο Κύριος του. Ζούμε λοιπόν σε ένα εχθρικό περιβάλλον, θα λέγαμε σήμερα. Ο διάβολος διεγείρει τις καρδιές των ανθρώπων ενάντια των παιδιών του Θεού. Η δικιά μας η στάση, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να είναι αμετακίνητη όσον αφορά το χαρακτήρα μας και την πίστη μας στο πρόσωπο του Κυρίου. Ο Κύριος μας είπε να μην βλέπουμε πουθενά εχθρούς. Πουθενά. Εχθρός μας είναι η αμαρτία και ο Σατανάς. Κανένας άνθρωπος δεν είναι εχθρός. Γι' αυτό έδωκε εντολή να αγαπάς και τον εχθρό σου. Από εκεί και πέρα λοιπόν, μορφώνοντας το χαρακτήρα μας, ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος θα μας προφυλάξει και από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εναντίον. Και αν επιτρέψει να συμβεί κάτι στη ζωή μας, θα είναι πάλι επιτρεπτό από τον Κύριο. Γιατί ο Θεός το ήθελε. Και να θυμηθούμε αυτό που είπαμε ξανά αυτές τις μέρες, να μην φοβήστε, λέει, από αυτούς που μπορούν να θανατώσουν το σώμα, να φοβάστε αυτόν ο οποίος μπορεί να θανατώσει το σώμα και την ψυχή. Και ο μόνος που μπορεί να θανατώσει το σώμα του ανθρώπου και την ψυχή, ταυτόχρονα είναι μόνον ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται στην αμαρτία, στην απομάκρυνση και δεν μετανοεί. Το να θανατωθεί το σώμα του ανθρώπου, του παιδί του Θεού, από κάποιον άνθρωπο, να πω τη λέξη που είναι δύσκολο βέβαια να το εννοήσουμε, μπορεί να του κάνει και χάρη. Να τον περάσει στην αιωνιότητα κατευθείαν. Θα βρεθεί στην αγκαλιά του Χριστού κατευθείαν, Αλλά από εκεί και πέρα, ο Θεός μας προφυλάει και μας διαφυλάει από κάθε τι και τα πάντα είναι στα χέρια του Θεού, γιατί ούτε μία τρίχα από το κεφάλι, λέει, δεν μπορεί να πειράξει κανείς, εάν δεν το επιτρέψει ο Κύριος. Και το σπουργίτι που χτυπάει ο κυνηγός για να πέσει, λέει, πρέπει ο Θεός να δώσει άδεια. Έτσι μας είπε ο Κύριός μας. Και έτσι γράφει στο Ευαγγέλιο. Οπότε ζητάει ο Κύριος να επαναπαυόμεθα και να είμεθα αυτοί οι οποίοι περνώντας τη γη αυτή κηρύττουμε το όνομά του, διακηρύττουμε την αγάπη του. Και ο Αβραάμ αυτό έκανε. Όπου πήγαινε έστειλε ένα θυσιαστήριο. Πήγαιναν εκεί οι περίοικοι. Για πού το έκαμε στο θυσιαστήριο και σε ποιον θυσιάζεις? Εγώ, έλεγε ο Αβραάμ, πιστεύω στο Θεό του ουρανού, που έπλασε τον άνθρωπο και δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτοί. Εγώ εκεί πιστεύω. Ομολογεί απίστεως. Αυτόν ακολουθώ και όπου λέει να πάω, θα πάω. Και τον περιμένω να έρθει να με πάρει στον ουρανό και στην αιωνιότητα. Αυτή ήταν η ομολογία του και αυτή είναι η ομολογία μας και θα είναι, γιατί και εμείς μία πνευματική γη μεν διεργόμεθα, αλλά και σε αυτή τη γη κατοικούμε και τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό ομολογούμε. Έρχεται λοιπόν, ορκίζεται ο Αβραάμ, αλλά του λέει και το Αβιμέλεχ ότι εγώ άνοιξα ένα πηγάδι η δούλη μου και ήρθαν οι δούλοι σου και το άρπαξαν. Δεν είναι καλό. Μου ζητάς να συγκατοικήσουμε εδώ και εγώ ποτέ να μην σε πειράξω, γιατί εσύ έκαμες έλεος, αλλά εδώ έκαμες κάτι, μια πράξη η οποία δεν δεικνύει ότι είναι κάτι σωστό. Ανοίξαμε ένα πηγάδι για να πίνουμε νερό και εμείς και τα ζώα μας και ήρθαν οι δούλοι σου και το άρπαξαν. Και έρχεται ο Αβιμέλεχ και του λέει: δεν ξέρω τίποτα για αυτό το πράγμα και ούτε εσύ μου το είπες μέχρι την ημέρα αυτή. Και βέβαια ο Αβιμέλεχ όντως απάντησε με ειλικρίνεια. Τώρα θα πει κάποιος: για ένα πηγάδι θα τσακωθούμε. Ξέρουμε τι ήταν ένα πηγάδι εκείνη την εποχή, αδελφοί, μέσα στην ερημιά. Ήταν η ζωή. Χωρίς νερό πώς να ζήσεις? Αν δεν πιείς νερό, αν δεν ποτίσεις τα κοπάδια, αν δεν πληθείς, πώς μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος? Το ότι ένα πηγάδι το πήρανε οι άνθρωποι του Αβιμέλεχ δεν ήταν κάτι απλό. Ναι, δεν γίνεται. Αν σήμερα κάποιος σου στερήσει την αιωνιότητα και από μέσα δεν ξεχυλίζει το ζωντανό νερό του Αγίου Πνεύματος, μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος? Έρχεται κάποιος, σου δημιουργεί μια κατάσταση, κλείνει η καρδιά σου, το μυαλό σου, σκοτεινιάζεις και νεκρώνεις και δεν έχεις επικοινωνία με τον Κύριο. Μπορείς να ξεδιψάσεις πνευματικά? Μπορείς να πάρεις δύναμη να ζήσεις πνευματικά? Όχι. Μπορεί να συμβεί αυτό, βέβαια. Μπορεί να έχεις στεναχώρια, θλίψη, απελπισία από κάποιες καταστάσεις. Να έρθει ο διάβολος δηλαδή να αρπάξει τη χαρά μέσα από την καρδιά του παιδιού του Θεού, να του αρπάξει την ειρήνη, να του βγάλει από μέσα την πίστη με έναν οποιοδήποτε τρόπο και τότε να σταματήσει να ρέει το ζωντανό νερό μέσα από την καρδιά του παιδιού του Θεού και τα ύδατα τα ζώντα λέει που ρέουν από την κοιλιά μας το Πνεύμα το Άγιο να μην βγαίνουν. Οπότε δεν πληρώνουμε Πνεύμα Άγιο και αρχίζω και στερεύω. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Θλίψη, στεναχώρια και νέκρωση. Όταν δεν υπάρχει νερό, υπάρχει ερημιά, υπάρχει ανιδρία, υπάρχει νέκρωση. Όσο λοιπόν για μας σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, είναι θλιβερό και στενάχωρο να μην πληρωνόμεθα με Πνεύμα Άγιο για να μπορέσουμε να διαβιώσουμε και να ζήσουμε πνευματικά, να μην παίρνουμε την τροφή την πνευματική, άλλο τόσο σοβαρό θέμα ήταν και για εκείνα τα χρόνια το να στερέψει το νερό και να μην μπορούν να ποτιστούν τα κοπάδια και να πιούν νερό οι άνθρωποι και να πληθούν κτλ. Κτλ. Και να το δούμε και καλύτερα, άμα στερέψει ο Μαραθώνας παραδείγματος χάρη και δεν έχει νερό η Αθήνα για ένα διάστημα, τι θα γίνει? Θα μπορούμε να διαβιώνουμε καλά? Όχι, θα περάσουμε δύσκολες μέρες. Άρα λοιπόν το παράπονο του Αβραάμ ήταν λογικό. Δεν του είπε κάτι για να έρθουν σε ρήξη, απλά του είπε ότι αυτό που έκανες δεν είναι σωστό και αν θες να έχουμε ειρήνη πρέπει να το δεις. Αν θες δηλαδή να είναι όλα καλά, θα πρέπει να δεις και αυτό το πράγμα, να μην έχουμε προβλήματα στο μέλλον. Και από εκεί και πέρα το απάντησε με ειλικρίνεια ο Αβιμέλεχ και ο Αβραάμ, πιστεύοντας τα λόγια του Αβιμέλεχ, λέει στο 27, πήρε πρόβατα και βόδια και του έδωσε και οι δυο τους έκαναν μία συνθήκη. Και έβαλε ο Αβραάμ κατά μέρος και 7 θηλυκά αρνιά από το πίμνιο. Και του λέει ο Αβιμέλεχ, τι είναι αυτά τα 7 θηλυκά αρνιά τα οποία έβαλες κατά μέρος? Και του είπε ο Αβραάμ, αυτά τα 7 θηλυκά αρνιά θα τα πάρεις από τα χέρια μου για να είναι σε μένα μαρτυρία ότι εγώ το έσκαψα το φρέαρ τούτο. Τι γίνεται τώρα δηλαδή? Οι δούλοι του Αβιμέλεχ λέγανε το πηγάδι ήταν δικό τους. Ανήκει στη γη των Φιλιστέων. Είπε μεν ο Αβιμέλεχ, δεν ξέρω τίποτε. Μπορεί να έγινε, αλλά εγώ δεν έχω γνώση. Ο Αβραάμ όμως θέλει να κατοχυρώσει αυτή τη συνθήκη και αυτή την ειρήνη θέλει να κατοχυρώσει και αυτό το οποίο έχει, να είναι στη δικαιοδοσία του, και για να μην πει ότι το πήρε πίσω με άλλον τρόπο, ή το άρπαξε, ή του το δώρησε έστω, αυτός το είχε εργαστεί και το είχε κάνει, του λέει πάρε και 7 αρνιά και μέχρι εδώ είμαστε καλά. Εξισορροπούν τα πάντα. Δηλαδή σου έχω δώσει ένα αντίτιμο και από εδώ και πέρα κανείς δεν μπορεί να πει ότι το πηγάδι αυτό είναι δικό σου. Είναι δικό μου. Και από εκεί και πέρα, αγαπητοί αδελφοί, ήρθε η πλήρης ειρήνη μεταξύ του Αβραάμ και του Αβιμέλεχ και ονομάστηκε εκείνος ο τόπος Δίρσαβε και μας λέει στην παραπομπή που λέγεται Φρέαρ του Όρκου, γιατί εκεί ορκίστηκαν και οι δύο. Και έκαναν συνθήκη εκεί στο Φρέαρ του Όρκου και εσηκώθηκε ο Αβιμέλεχ και ο Φιχόλ, ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως, και επέστρεψαν στη γη των Φιλιστέων. Ειρηνικά πράγματα. Και με ειρηνικό τρόπο πρέπει να επιλύονται όλες οι διαφορές. Δεν μπορεί να βρίσκω άλλους τρόπους πέραν από τον τρόπο της ειρήνης για να έρθω να φέρω ένα καλό αποτέλεσμα κάπου, γιατί το παιδί του Θεού χρειάζεται, όπως είπαμε, να συστήνει πάντοτε το χαρακτήρα του Κυρίου. Μπορούσε να του μιλήσει άσχημα ο Αβραάμ και να του πει όχι, δεν είναι σωστό, είσαι βασιλιάς, ξέρεις τι έγινε, θα πρέπει να μου το δώσεις, ήτανε δικό μου, θέλω να το πάρω πίσω. Θα μπορούσε να μιλήσει και έτσι, αλλά δεν θέλει ο Θεός να μιλάμε έτσι. Είναι ο σαρκικός τρόπος έκφρασης και απέτησης αυτός. Ο Κύριος θέλει με ειρηνικό τρόπο και μάλιστα έδωσε και κάτι σε ένα αντίτιμο, παρόλο που ο ίδιος κουράστηκε, παρόλο που ο ίδιος εργάστηκε, οι δούλοι του καταναλώθηκαν, δικά τους δηλαδή ήταν τα πάντα, πάρε και αυτά, πάρε και βόδια, πάρε και άλλα πρόβατα. Και δείχνει την, ευχαριστία του και δείχνει πόσο άνετος είναι μέσα του στο να προσφέρει. Γιατί έχω πολλά. Με ευλόγησε ο Θεός. Από αυτά που μου έδωσε πάρε και εσύ για να σου δείξω ότι θέλω να έχω ειρήνη και να είμαστε αγαπημένοι. Και ο χαρακτήρας, αγαπητοί αδελφοί, του Αβραάμ φανερώνει πάντοτε υποχωρούσε και πάντοτε συμπεριφερόταν με ωραίο τρόπο. Και κέρδιζε. Και με το Λότ έτσι δεν έγινε. Πού θες να πας Λότ, από εκεί, εγώ από εδώ. Μήπως θες να πας από εδώ, εγώ θα πάω από εκεί. Ούτε τσακώθηκε, ούτε νευρίασε, ούτε είπε λόγια, τίποτα. Χωρίσαν τα ποίμνια τους και πήραν οι βοσκοί τους ο καθένας στο δρόμο του και ο καθένας πήγε εκεί που ήθελε. Και ο Θεός έκαμε τον καθένα αυτό που έκαμε. Δείχνει λοιπόν μια υποχωρητικότητα και μια καλοσύνη και έναν τρόπο, θα λέγαμε, καλλιεργημένο πνευματικά ο Αβραάμ και πετυχαίνει πάρα πολλά πράγματα. Πουθενά δεν δείχνει εδώ ο Αβραάμ να έχει έρθει σε ρήξη, σε γκρίνια, σε φασαρία με κανέναν. Και είναι άνθρωπος της εποχής της συνείδησης. Δεν είναι άνθρωπος εποχής της χάριτος. Δυστυχώς όμως εμείς οι άνθρωποι του Θεού, όπως λεγόμαστε και είμαστε, γιατί αγαπάμε τον Κύριο και μας αναγέννησε το Πνεύμα το Άγιο, έρχεται πολλές φορές, ενώ είμαστε βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο και κατά τον καιρό θα έπρεπε να είμαστε διδάσκαλοι καλών τρόπων, έρχεται πολλές φορές να ξεφύγει η καρδιά μας από την ορθή θέση που θέλει ο Θεός και αντί να είμαστε γεμάτοι με το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο να έχει λάβει δικαίωμα από εμάς τους ίδιους να δουλεύει την καρδιά μας προς την καλοσύνη, την αγάπη, την ειρήνη και τη χαρά, έρχεται πολλές φορές να εκδηλωθεί ένας περίεργος χαρακτήρας απέτησης, άρνησης, αντίδρασης, να είμαστε οξύθυμοι, να βγάζουμε και οργή, να βγάζουμε και θυμό, να διεκδικούμε τα πάντα, να απαιτούμε με το δικό μας σαρκικό τρόπο. Όχι έτσι, λέει ο Κύριος. Σου έχω δείξει τον τρόπο. Εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Ποτέ δεν φώναξα. Ποτέ δεν έκραξα. Η φωνή του Κυρίου, λέει, δεν ακούσε στις πλατείες. Δεν αντιλόγησα. Ερχόντουσαν με άσχημα επιχειρήματα και με κακά λόγια οι φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι νομοδιδάσκαλοι, οι ροδιανοί, όλοι αυτοί οι κακοί άνθρωποι εναντίον του, και ο Κύριος πάντα με σοφία Θεού και με απλά λόγια τους απαντούσε, τους εξηγούσε, τους ερμήνευε, τους σωθούσε και θα λέγαμε πνευματικά τους κατατρόπωνε δια Πνεύματος Αγίου, ώστε κάποια μέρα να θυμηθούμε, αδελφοί, όταν στείλανε οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι κάποιους από τους υπηρέτες για να συλλάβουν τον Κύριο, γυρίσανε, λέει, αυτοί οι άνθρωποι πίσω αφού ακούσαν τον Κύριο να μιλάει στο ιερό και λέει δεν τον φέρατε. Όχι, δεν τον φέραμε, λέει, γιατί ουδέποτε ακούσαμε άνθρωπο να μιλάει ως αυτός ο άνθρωπος. Ουδέποτε. με τέτοια σοφία, με τέτοια γλυκύτητα, με τέτοια χάρη, με τέτοια επιχειρήματα. Δεν πήγαινε στην καρδιά μας. Δεν μπορούσαμε. Αυτός ο άνθρωπος ξεχύλιζε από αγάπη, ξεχύλιζε από ευλογία. Τι να του κάνουμε? Δεν έλεγε κάτι κακό. Δεν μας έδωσε το δικαίωμα να τον συλλάβουμε. Έτσι λοιπόν, αποστομώνεται, λέει, την κακία των ανθρώπων με τον καλό σας χαρακτήρα. Έρχεται να μας πει ο Λόγος του Θεού σε επιστολές, αποστομώνεται τους ανθρώπους με τον καλό χαρακτήρα. Και αυτό μας έδειξε εδώ Αβραάμ, και αυτό μας δείχνουν όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι γέμιζαν με το Πνεύμα του Θεού και ήθελαν πάντοτε να φανερώνουν το χαρακτήρα του Κυρίου. Είναι καιρός λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, να αρχίσουμε να αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να δουλεύει το χαρακτήρα μας. Περάσανε πάρα πολλά χρόνια. Δεν είμαστε καινούργοι στην πίστη. Δηλαδή, αν θυμηθούμε τον εαυτό μας τα πρώτα χρόνια της πίστης, επειδή ήμασταν όντως αφημένοι στο Πνεύμα του Θεού, είχαμε έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Γιατί? Ήταν η πρώτη αγάπη, είχαμε δώσει την καρδιά μας όλοι στο Χριστό, θέλαμε να τρέξουμε στο έργο, να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος. Τα κάναμε όλα. Και είχαμε αφαιθεί στον Κύριο και ο Κύριος μας δούλευε. Και βγάζαμε έναν άλλο χαρακτήρα. Όταν όμως έρχεται το πέρασμα των χρόνων, φαίνεται ότι αυτά τα πράγματα άρχισαν να μας γίνονται κάπως στη ζωή μας μονότονα ίσως. Αραίωσε και η προσευχή, αραίωσαμε το να διαβάζουμε το λόγο, δεν πληρωνόμεθα με Πνεύμα Άγιο καθώς πρέπει και καθώς θέλει ο Θεός. Και τι άρχισε να βγαίνει πάλι ο παλιός ο χαρακτήρας. Όχι εκείνος ο κακός, εκείνος ο οργύλος, εκείνος ο άσχημος, αλλά άρχισε να βγαίνουν κάποια στοιχεία αυτού του σαρκικού πριν ανθρώπου. Με μια μικρή αντίδραση μεγάλη, με μια μικρή οργή προς στιγμή είναι περισσότερο, με έναν θυμό, με κάποια άρνηση σε ορισμένα πράγματα, με έναν εγωισμό, με ένα πείσμα. Και αυτά τα πράγματα αλλοιώνουν το χαρακτήρα του χριστιανού και άρχισε να βγαίνει κάτι διαφορετικό. Όμως τα χρόνια περνούν. Και ενώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, και στα πνευματικά βέβαια, ως προς τον καιρό θα έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, να επαναλάβουμε ότι, αγαπητοί αδελφοί, ως προς τον καιρό θα έπρεπε να είμαστε και διδάσκαλοι του καλού χαρακτήρα του Χριστού στους άλλους. Αν οι νεότεροι ή τα παιδιά ή οι ψυχές που μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν βλέπουν αυτόν τον χαρακτήρα του Κυρίου, πώς θα διδαχτούν, τι θα αποκομίσουν, ποιος θα τους νουθετήσει, με ποιον τρόπο θα πάρουν, πώς θα γνωρίσουν τον χαρακτήρα του Χριστού? Γιατί το χαρακτήρα του Χριστού τον φανερώνουμε στη γη εμείς. Εμείς είμαστε οι εκπρόσωποι του. Πάνω στα παιδιά του Θεού ο άνθρωπος βλέπει τον Κύριο. Θέλει να δει τον Χριστό. Δεν είναι ο Κύριος εδώ πέρα αυτή τη στιγμή σαν άνθρωπος με μορφή ανθρώπινη, με το σαρκείο, να φανερώσει τον εαυτό του όπως έκαμε τότε που περπατούσε στο Ισραήλ και τον βλέπανε. Ακούγαν τα λόγια του. Βλέπανε τα έργα του, βλέπανε τις πράξεις του, βλέπανε τη συμπεριφορά του και λέγανε αυτός ο άνθρωπος είναι από το Θεό σταλμένος. Τώρα δεν υπάρχει ο Κύριος εδώ. Και λέει ο Κύριος, εσείς είσαστε αντί για μένα. Σας έχω κάνει να είστε αντί εμού και να φανερώνετε εμένα στον κόσμο αυτό. Να βλέπουν οι άνθρωποι και να καταλάβουν ότι ο Θεός είναι μαζί σας, είναι πάνω σας, περπατάει ανάμεσά σας. Αν όμως δεν γίνεται αυτό, έρχεται κάποιος αδελφή καινούριος, αναγεννιέται από το Πνεύμα το Άγιο, γνωρίζει το Λόγο του Θεού, διαβάζει, πάει καλά, αλλά βλέπει κάποιες συμπεριφορές περίεργες μες στην Εκκλησία με τον καιρό και αρχίζει η καρδιά του και χαλαρώνει. Έτσι θα είναι, λέει, έτσι θα είναι, και αρχίζει και αφήνεται και αρχίζει και αλλάζει και αυτού ο χαρακτήρας και του άλλου χαρακτήρα και αφήνεται. Και τότε τι γίνεται? Ξαναεπανέρχεται ένα στοιχείο του παλαιού ανθρώπου. Και αυτό είναι ζημιά, αδελφοί. Αντί να πηγαίνουμε προς τα κάτω, πάνω δηλαδή, πηγαίνουμε προς τα κάτω. Αντί να αυξάνουμε στην πραότητα, στην ειρήνη, στην αγάπη, στην χριστότητα, στην αγαθοσύνη, αυξάνουμε σε κάποια άλλα ίσως στοιχεία ή τα αφήνουμε να ζουν μέσα στη ζωή μας και δεν πειράζει και έρχονται διάφορα αποτελέσματα. Όμως, ο καιρός λέει πια ότι για να γίνω σαν τον Χριστό πρέπει να μορφώσω το χαρακτήρα που θέλει ο Κύριος σύμφωνα με το θέλημά του. Αυτό δεν είναι προσωπικό του καθενός, ούτε εσείς μπορείτε να πείτε κάτι σε μένα, ούτε εγώ μπορώ να πω κάτι σε εσάς, αλλά αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να υποθεί και να γίνει στη ζωή του χριστιανού. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί ο Κύριος να συστήνει ένα χαρακτήρα ευλογίας και το παιδί του να συστήνει κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι άνθρωποι αυτό ήθελαν και αυτό σύστηναν, γιατί αγαπούσαν πάρα πολύ τον Κύριο, και ο Αβραάμ έδειξε με το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του και μαρτύρησε ότι είναι παιδί του Θεού. Και εκεί ο Αβραάμ λοιπόν φύδευσε μία βελανιδιά στη Βίρσαβε, επικαλέστηκε εκεί το όνομα του Κυρίου του αιωνίου Θεού. Σε αυτό το σημείο και σε ένα άλλο σημείο, δηλαδή από τα πολλά που είχε κάνει θυσιαστήρια και επικαλείτο τον Κύριο, και παρόκειτο ο Αβραάμ στη γη των Φιλιστέων ημέρας πολλάς. Μαρτυρία παντού, Κύριε Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί με οδήγησες μέχρι την ημέρα αυτή, είσαι μαζί μου, είσαι οδηγός μου, είσαι ο ποιμένας μου, είσαι τα πάντα για μένα. Και πρόσφερε παντού θυσίες. Και βλέπαν οι άνθρωποι, μέσα στα 20-30 χρόνια που περπατούσε εκεί και σε όλη την υπόλοιπη πορεία του, βλέπαν οι άνθρωποι έναν άνθρωπο του Θεού να πράττει τα έργα, τα οποία ήταν έργα αγαθά. Να διαβάσουμε το ΚΒ τώρα, αδελφοί. Μετά δε τα πράγματα τα αυτά, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν Αβραάμ, ο δε είπε ιδού εγώ, και είπε λάβε τώρα τον Υιός το μονογενή, τον οποίον ιδάπησας, τον Ισαάκ, και είπαγε στον τόπο Μοριά, και πρόσφερε αυτόν εκεί σε ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων, το οποίο θέλωσε η πει. Σηκωθείς δε ο Αβραάμ νωρίς το πρωί, εσαμάρωσε την όνον αυτού, και έλαβε μεθε αυτού δύο εκ των δούλων αυτού και Ισαάκ τον Υιόν αυτού, και σχίσας ξύλα δια την ολοκαύτωση, εσηκώθηκε η πήγη στον τόπο τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Τη δε τρίτη μέρα υψώσας ο Αβραάμ στους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπον μακρόθεν. Κι είπε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού, σεις καθίσατε αυτού μετά τη σόνου. Εγώ δε και το πεδάριον θέλομεν υπάγει ως εκεί, και αφού προσκυνήσομεν θέλω επιστρέψει προς εσάς. Και λαβών Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως, επέθεσε επί τον Ισαάκ τον υιόν αυτού, και έλαβε στη χείρα αυτού το πυρ και τη μάχαιρα, και πήγαν οι δύο ομού. Τότε λάλησε ο Ισαάκ προς Αβραάμ τον πατέρα αυτού και είπε, Πάτερ μου, ο δε είπεν ιδού εγώ τέκνον μου. Κι είπε ο Ισαάκ, ιδού το πυρ και τα ξύλα, από το πρόβατο δια την ολοκαύτωση. Κι είπε ο Αβραάμ, ο Θεός τέκνο μου θέλει προβλέψει αυτόν το πρόβατο δια την ολοκαύτωση. Και πορεύονται οι δύο ομού, αφού δέφτασαν στον τόπο τον οποίο είπε προς αυτόν ο Θεός, οκοδόμησε και ο Αβραάμ το θυσιαστήριο και δέδεσε τα ξύλα, και δέσα στον Ισαάκ τον ιόν αυτού, έβαλε αυτόν επί το θυσιαστήριο επάνω των ξύλων. Και εκτείνας ο Αβραάμ τη χείρα αυτού, έλαβε τη μάχαιρα για να σφάξει τον ιόν αυτού. Άγγελος δε Κύριε φώνησε προς αυτόν εκ του ουρανού και είπε, Αβραάμ, Αβραάμ. Ο δε είπεν, ιδού εγώ, και είπε, μη επιβάλλεις τη χείρα σου επί το πεδάριον, και μη πράξεις αυτό μηδέν, διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβίζει τον Θεόν, επειδή δεν ελυπήθησε τον ιόν σου το μονογενή διεμέ. Και υψώσας ο Αβραάμ στους οφθαλμούς αυτού είδε, και ιδού κρυός όπισθεν αυτού κρατούμενος από τον κεράτον αυτού εις φυτών πυκνόκλαδων, και ελθόν ο Αβραάμ έλαβε τον κρυό και προσέφερε αυτόν εις ολοκαύτωμα αντί του ιού αυτού. Γίναν λοιπόν, λέει, όλα αυτά τα πράγματα που αναφέραμε πριν, και έρχεται κάποια στιγμή που ο Θεός αποφασίζει, λέει, να δοκιμάσει τον Αβραάμ. Τι να δοκιμάσει? Την αγάπη του στο πρόσωπο του Θεού και την πίστη του. Δεν την ήξερε ο Κύριος. Μέχρι τώρα δεν την είχε δείξει ο Αβραάμ όλη τη συμπεριφορά. Ναι, αλλά ο Θεός θέλει να δει σε άκρον την αγάπη αυτή και την πίστη. Και θα κατασκηνθεί και ο Σατανάς. Γιατί όταν θα φανερωθεί ότι ένα παιδί δίνει τα πάντα για τον Κύριό του, σημαίνει ότι έχει δώσει όλη του τη ζωή και την ψυχή. Δοξάζεται με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος και κατασκήνεται ο εχθρός. Και ποια είναι η δοκιμασία που του λέει? Του μιλάει κατευθείαν όπως το μιλούσε πάντα. Ενώ έχει έρθει ευλογία, ενώ του έδωσε το παιδί που του υποσχέθηκε στα 100 χρόνια, ενώ του ζωοποίησε το σπέρμα και του έδωσε με ένα θαύμα ενίκηση ο Κύριος να λάβει τον Ισαάκ, τον έχει πλουτίσει, έχει ζώα, έχει δούλους, έχει τα πάντα. Έρχεται τώρα μια στιγμή που θα έρθει πόνος. Αλλά μέσα από αυτόν τον πόνο θα φανεί η πίστη και θα έρθει ένα καλό και δυνατό αποτέλεσμα. Για να περάσω όμως από αυτό το σημείο και από αυτή την κοιλάδα της λήψης, χρειάζεται να έχω πολύ δυνατή πίστη και μεγάλη αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου. Λάβε λοιπόν, λέει, το γιο σου το μονογενή, τον οποίον ηγάπησας, τον Ισαάκ, και πήγαινε στον τόπο Μοριά να προσφέρεις εκεί ένα ολοκαύτωμα, να τον προσφέρεις εκεί ολοκαύτωμα σε ένα από τα όρη τα οποία εγώ θα σου πω. Πάρε το γιο σου τον Ισαάκ, τον οποίον τον αγάπησες. Κύριε, να μην τον αγαπήσει. φανταστούμε τον, να σκεφτούμε τον Αβραάμ να κάθεται εκεί έξω από τη σκηνή και να βλέπει τον Ισαάκ να τρέσει, να παίζει, να πηγαίνει με τα ζώα, με τους δούλους να τον παίζουν, και η καρδιά του να σκυρτάει από χαρά και ευχαρίστηση για το παιδί που του χάρισε ο Θεός. Και αυτό το παιδί μπαίνει στην καρδιά του και το νιώθει βαθιά μέσα του ότι τον αγαπάει. Αυτόν τον γιο λοιπόν, τον οποίο τον αγαπάς πολύ, που είναι δώρο δικό μου, δεν πρέπει να το ξεχάσεις αυτό, εγώ στον δώρησα τον Ισαάκ, και σε μια ηλικία που δεν μπορούσε να κάνεις παιδί καθόλου, αυτό το παιδί λοιπόν που είναι μόνο γενής, θέλω να πας στην περιοχή του Μοριά και εκεί σε ένα από τα όρη που θα σου πω να το θυσιάσεις. Δεν μας λέει κάτι η Γραφή που να φανερώνει ότι ο Αβραάμ έκανε σκέψεις, έφερε απάντηση, έκαμε διάλογο, Κύριε, τι είναι αυτά που μου λες, αυτό το παιδί μου το έδωσε μετά από τόσα χρόνια, θα μου το πάρεις πίσω, και γιατί Κύριε, και γιατί γίνεσαι σκληρός Κύριε? Τίποτα. Σηκωθείς, λέει, Αβραάμ το πρωί νωρίς, 5 η ώρα, 6 σηκώθηκε, μόλις ξημέρωνε, σαμάρωσε το γαϊδούρι του, πήρε 2 από τους δούλους του, πήρε το γιο τον Ισαάκ, έσκησε ξύλα για την ολοκαύτωση και πήγε στον τόπο το οποίο του είπε ο Θεός. Άρχισε να περπατάει με τον Ισαάκ και τους δούλους. Να πάει 3 μέρες πορεία. 3 βασανιστικές μέρες, γιατί μπορεί να μην είπε τίποτε στον Κύριο, αλλά μέσα από το αδελφή η καρδιά του, τι θα γινότανε? Να πάει να θυσιάσει, δεν θα το χάσει απλώς. Πρέπει να το σφάξει το παιδί του. Πρέπει να το βάλει πάνω σε ένα θυσιαστήριο και να το κάψει. Και πρέπει να γίνει για να ευαρεστήσει τον Κύριο. Ο Θεός του το είπε. 3 μέρες παλεύει. Παλεύει για το τι θα γίνει. Και πηγαίνει λοιπόν εκεί πέρα και αφού υψώνει τους οφθαλμούς βλέπει από μακριά τον τόπο και τους λέει, εσείς καθίστε τώρα μαζί με το γαϊδούρι και εγώ με το παιδί θα πάμε εκεί να προσκυνήσουμε και θα επιστρέψουμε. Αφήνει τους δούλους κάπου μακριά. Γιατί οι δούλοι αδερφοί μόλις βλέπαν τον Αβραάμ να κάνει την κίνηση ρωμάγανε. Τον πιάσουνε. Τι πάει να κάνεις? Τρελάθηκες? Θυσιάζεις τον Ισαάκ? Τι λες? Θεός που πιστεύεις δεν κάνει τέτοια πράγματα. Δεν μας γνώρισε ένα τέτοιο Θεό. Δεν τον αφήνανε. Ξάφησε μακριά. Πάμε, τους λέει, να προσκυνήσουμε. Και έτσι λοιπόν παίρνει ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαύτωσης και τα βάλε πάνω στο παιδί του τον Ισαάκ και παίρνει στα χέρια του και τη φωτιά, το μαχαίρι, και περπατούσαν οι δύο. Και έρχεται εκείνη την ώρα ένας λόγος από τον Ισαάκ που, αν θέλουμε να το μεταφράσουμε σήμερα, θα λέγαμε είναι μια μαχαιριά στην καρδιά του ανθρώπου. Και του λέει, πατέρα, ιδού εγώ παιδί μου, του λέει, το πήρε και τα ξύλα, νάτα, τα έχουμε. Πού είναι το πρόβατο για τη θυσία? Πού είναι το πρόβατο, πατέρα? Τα βλέπω όλα. Πού είναι το πρόβατο? Τι συναισθήματα να δουλεύουν μέσα στην καρδιά, πώς λειτουργεί ο Αβραάμ και που βρίσκει τη δύναμη να συνεχίσει να κάνει αυτό το οποίο του είπε ο Θεός. Αυτός, αγαπητοί αδελφοί, που του δίνει τη δύναμη είναι ο Θεός, γιατί η αγάπη του και η πίστη του στο όνομα του Κυρίου είναι αυτά που του ονωθούν να κάνει αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Είναι το θέλημα του Θεού, είναι εντολή του Κυρίου, ούτε να την παραβώ, ούτε να φανώ ανυπάκουος, ούτε τίποτα. Τον αγαπάω τον Κύριο, πιστεύω σε αυτόν που με έβγαλε από την Ουρ και με έχει οδηγήσει τόσα χρόνια μέχρι εδώ και πρέπει να το κάνω. Ούτε καν δείχνει μέσα ότι έχει τη διάθεση να γυρίσει προς τα πίσω ή να αρνηθεί κάτι στον Θεό του. Έτσι λοιπόν ο Αβραάμ απαντάει, ο Θεός τέκνον μου θα προβλέψει στον εαυτό του για το πρόβατο της ολοκαύτωσης. Μην ανησυχείς. Ο Θεός θα κανονίζει όλα. Και πορεύονται, λέει, μαζί και οι δυο και αφού φτάσαν στον τόπο τον οποίο του είπε ο Θεός, εκεί πιάνει ο Αβραάμ πέτρες, φτιάχνει ένα θυσιαστήριο, βάζει επάνω τα ξύλα και δένει τον Ισαάκ. Τον πιάνει και τον δένει και τον βάζει επάνω στα ξύλα δεμένα. Τον έδεσε να μην φύγει. Αυτό είναι παράλογο, δεν είναι κάτι λογικό. Και ο Ισαάκ θα αντιδρούσε, αλλά τον πιάνει, κάθεται, και το παιδί ήσυχο είναι. Τον δένει για να μην φύγει εκείνη την ώρα. Είναι μια λογική ανθρώπινη αντίδραση. Θα καθίσει ο Ισαάκ με λυμμένα χέρια πάνω στο θυσιαστήριο? Πατέρα τι κάνεις? Θα θέλει να φύγει. Το δένει. Και εκείνη την ώρα λοιπόν εκτείνει στο Αβραάμ το χέρι του, παίρνει το μαχαίρι για να σφάξει το παιδί. Πιάνει το χέρι, να το σφάξει. Είναι εκείνο το σημείο. Μας λέει, αγαπητοί αδελφοί, στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για την πίστη του Αβραάμ, ότι ο Αβραάμ πίστευε ότι ο Θεός, και αν επέτρεπε να θανατωθεί ο Ισαάκ, θα τον ανέστηνε, θα κάνει ανάσταση. Ήδη, λέει, μέσα του τον είχε νεκρώσει, στην καρδιά του είχε πεθάνει ο Ισαάκ μέσα του, ήδη δεν είχε συναισθήματα. Ο Θεός που μου τον έδωσε μπορεί και να τον αναστήσει, αλλά μέσα του, στην πορεία αυτών των τριών ημερών, ο Αβραάμ είχε ήδη θανατώσει τον Ισαάκ. Δεν σκεφτόταν τίποτα. Κανένα συνέστημα δεν κατέκλυσε την καρδιά του, καμία εισήγηση δεν έμπαινε στο μυαλό του. Έτσι μας λέει ακριβώς. Παραβολικά, λέει, ενεργεί ο Θεός και τον είχε πάρει πίσω. Αυτό ακριβώς, αγαπητοί αδελφοί, έγινε και με την καρδιά του Πατέρα Θεού. Τι? Νεκρώσαν τα συναισθήματα, θα λέγαμε, του Πατέρα Θεού, θέλοντας να δει τον Ιησού να θυσιάζεται στο Σταυρό για να σωθούμε εμείς. Είναι το πρόβατο της ολοκαύτωσης που πρόσφερε εαυτόν αφεαυτού. Και ο Πατέρας Θεός δέχτηκε να γίνει η θυσία και θα λέγαμε νέκρωσε μέσα του. Πώς θα μπορούσε να δει το γιο του να ανεβαίνει στο Σταυρό και να πεθαίνει άδικα? Όμως ήξερε ότι έπρεπε να γίνει αυτό για να σωθεί ο κόσμος. Και έτσι συνέβη, αγαπητοί αδελφοί, παραβολικά και με τον Κύριο. Ακριβώς η ίδια πράξη. Δηλαδή, ο Θεός κατανοεί τους ανθρώπους? Δεν είναι σκληρός? Όχι. Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι ο Θεός τον Αβραάμ φέρθηκε σκληρά. Πώς τον έβαλε σε τέτοια δοκιμασία? Την ίδια δοκιμασία όμως την πέρασε και ο Πατέρας Θεός, βλέποντας τον Ιησού στο Σταυρό. Άρα ο Θεός κατανοεί τα πάντα, αδελφοί. Και ό,τι μας ζητάει να κάνουμε το έχει κάνει πρώτα ο ίδιος, για να μπορεί να νιώθει τι νιώθουμε. Το ίδιο λέει και ο Ιησούς. Μετακραυγής και ηκεσίας, από όσα έπαθε έμαθε και έγινε Υιός. Από όσα έπαθε. Γιατί? Δεν ήξερε ο Ιησούς τι νιώθει ο άνθρωπος? Όχι, δεν ήξερε. Είναι ο Θεός. Ήταν ο Θεός. Δεν είχε γίνει ποτέ άνθρωπος να ξέρει το συνέστημα το δικό σου, το συνέστημα το δικό μου, τον τρόπο σκέψης μου. Γιατί είναι ο Θεός. Ναι, μεν καταλάβαινε, αλλά δεν είχε νιώσει. Και έρχεται ο Θεός να νιώσει αυτό που νιώθεις εσύ και εγώ. Και από αυτά που έπαθε, έμαθε την υπακοή ο Ιησούς στον Πατέρα Θεό. Σαν γιος. Ας πει κάποιος τώρα λοιπόν, ο Ιησούς είναι ο Θεός και ό,τι και να πέρασε ήταν ο Θεός και εντάξει, μπόρεσε να τα ξεπεράσει όλα γιατί είναι ο Θεός, μα τα έζησε μέχρι τέλους σαν άνθρωπος και έγινε το πρόβατο της ολοκαύτωσης στο θυσιαστήριο το πνευματικό, ανεβαίνοντας στο Σταυρό, και ο Πατέρας Θεός νιώθει όπως νιώθει εδώ ο Αβραάμ, ο οποίος αυτή τη στιγμή προσφέρει το γιο του μονογενή. Όμως ο Κύριος δεν έχει καμία πρόθεση να αφήσει τον Αβραάμ να κάνει αυτό. Και του λέει, μην επιβάλλεις το χέρι στο πεδάριο και μην πράξεις τίποτα σε αυτό, γιατί γνώρισα ότι εσύ φοβάσαι το Θεό, επειδή δεν λυπήθηκε στο γιο σου το μονογενή για μένα. Φοβάσαι το Θεό. Μην το κάνεις, κατάλαβα. Πόσο με αγαπάς, πόσο πιστεύεις σε μένα, ότι είσαι διατεθειμένο να δώσεις τα πάντα. Αν μου προσφέρεις το παιδί σου, αυτό το οποίο το αγάπησες με την καρδιά σου, τότε προσφέρεις τα πάντα για μένα. Άρα είσαι τέλεια αρεστός σε μένα. Και ονομάστηκε ο Αβραάμ πατέρας της πίστης, αδελφοί, και μνημονεύεται μέχρι σήμερα και τον ξέρουν τον άνθρωπο αυτό πιστή και άπιστη. Και έναν άπιστο να ρωτήσει, έναν εθνικό, έναν οποιοδήποτε, ξέρει τον Αβραάμ. Ο Θεός το έχει κάνει. Η πίστη του, αλλά και ο φόβος του σεβασμού στον πρόσωπο του Θεού, η υπακοή στην εντολή, και είναι στοιχεία τα οποία ζητάει ο Θεός και από εμάς, αγαπητοί αδελφοί. Και δεν ζητάει πολλά πράγματα. Ο μας ζητάει να θυσιάσουμε την καρδιά μας στο θυσιαστήριό του. όταν ερχόμεθα εδώ, όταν είμαι στα σπίτι μας, να δώσουμε την καρδιά μας. Αν καταφέρουμε και δώσουμε όλη μας την καρδιά στον Κύριο και το Πνεύμα το Άγιο του δουλέψει όπως θέλει για να δοξάσει το Θεό, τότε έχουμε δώσει τα πάντα. Δεν θέλει κάτι άλλο. Θα δώσω την καρδιά μου, είμαι έτοιμο να δώσω και το σπίτι μου και τα υπάρχοντά μου και το ένα και να θυσιάσω τα πάντα. Γιατί αγαπάω τον Κύριο και το βλέπει ο Θεός. Αν καταφέρνω να φέρνω τον εαυτό μου στον Κύριο και να λέω Κύριε κάνε μαζί μου ό,τι θέλεις. Τι θέλει, κάνε το Κύριε και παραδοθώ ανεχώρων που λέμε πολλές φορές στην προσευχή και μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να κινεί τα νήματα της ζωής μας, τότε αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός θα δοξάζεται και θα γίνονται τα πάντα και θα τιμάμε τον Κύριο και θα μας δοξάζει. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Αυτή είναι η δουλειά μας, θα λέγαμε, αυτή είναι η καρδιά μας και αυτή είναι η δουλειά της Εκκλησίας και αυτή είναι η καρδιά της Εκκλησίας. Προσφορά ο εαυτός μας, ολοκαύτωμα ζών ενώπιον του Κυρίου. Και τότε έρχεται ο Κύριος και φέρνει ευλογία και ευλογία και ευλογία και δεν χορταίνουμε ευλογία και δεν ξέρουμε πού να βάλουμε, θα λέγαμε, την ευλογία και ο χριστιανός είναι πλήρης χάριτος ελέος του Κυρίου και γεμάτος από χαρά και ειρήνη. Και δοξάζει τον Κύριο κάθε ώρα και στιγμή στη ζωή του. Και περιμένει τι, πότε να φύγει για να πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί όταν ζεις αυτή τη ζωή, όλα αυτά σου φαίνονται σκουπίδια. Σε ενδιαφέρει. Λες, τι να κάνω σε αυτή τη γη. Κάθε ώρα λες να φύγω, να φύγω. Τι να την κάνω αυτή τη ζωή. Τι να κάνω αυτόν τον κόσμο. Τι να κάνω αυτά τα αγαθά του κόσμου αυτού που είναι σκύβαλα. Ξέρει ο Απόστολος Παύλος γιατί λέει ότι η ζωή αυτή είναι ένα τίποτα και ότι τα πάντα είναι σκύβαλα μπροστά στο έξοχο της γνώσης του Χριστού. Τίποτα. Τα πάντα είναι σκουπίδια. Θέλω να φύγω, λέει, για τον ουρανό. Θέλω να φύγω, λέει ο Παύλος. Αν κάθομαι εδώ είναι για το δικό σας το καλό. Αλλά εγώ θέλω να φύγω. Όταν λοιπόν έχεις δοθεί στον Χριστό και δουλεύει τη ζωή σου, κάθε ώρα και στιγμή λες, πότε να έρθω Κύριε κοντά σου, Σαν τον αγαπημένο που τρέχει να βρει την αγαπημένη του και κοιτάει πότε θα περάσει η ώρα γρήγορα για να πάει να μπει στο περιβάλλον αυτό που ζει με την αγαπημένη του και να ζήσουν εκεί την ευλογία του Θεού και την αγάπη τους. Δύο ερωτευμένοι νέοι, Αυτό νιώθει ο νέος, ο ερωτευμένος και η νέα. Σαν το άσμα των ασμάτων. Τρέχει, λέει, επί τα όρητα ψηλά, σαν τη δορκάδα. Τρέχει, λέει, κοιτάει από τη δικτυωτό να δει την αγαπημένη του. Η καρδιά του μέσα πετάει. Θέλει να τη συναντήσει την αγαπημένη του. Θέλει να έρθει κοντά. Και γιατί γίνεται αυτό? Από τον πόθο και την επιθυμία. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, γίνεται στο χριστιανό. Και ο Αβραάμ μας λέει πάλι εκεί σε Εβραίους, περίμενε την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Την περίμενε να τη δει. Γιατί? Κατάλαβα ότι όλα αυτά είναι πρόσκαιρα. Τέτοιες ευλογίες, τέτοια πράγματα που έχει δώσει ο Θεός, όλα αυτά τα οποία έχω γευτεί και μου μιλάει για τον ουρανό, για μια αγία πόλη που θα ζήσουμε αιώνια, σε ένα βασίλειο ουράνιο, περίμενε την πόλη αυτή, την οποία περιμένουμε και εμείς σήμερα. Την περιμένουμε, δεν την περιμένουμε, αδελφοί? Εκεί δεν θέλουμε να πάμε. Αν δεν θέλαμε να πάμε εκεί, δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Δεν υπάρχει λόγος. Να έρθω εδώ γιατί? Να κάνω το θρανίο που είναι και άβολο γιατί είναι ξύλινο. Για ποιο λόγο να έρθω εδώ? Ερχόμαστε εδώ να πληρωθούμε Πνεύμα Άγιο, να μας θυμίσει ο Κύριος ότι υπάρχει μια πόλη που μας περιμένει και μια αιωνιότητα. Και να βάλει μέσα στην καρδιά μας την αγάπη του. Για να μπορούμε να συνεχίσουμε την πορεία μας. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Και αυτό αυξάνει μέσα μας και αυξάνει και ο πόθος να τον δούμε. Και έρχεται εκεί λοιπόν ο Αβραάμ να καλέσει το όνομα του τόπου εκείνου, λέει Ιεωβά Ιρέ, ως λέγεται και τη σήμερον, που σημαίνει ο Κύριος στο όρος θα εμφανιστεί, θα προβλέψει ή θα δει, όπως λέει εκεί στην παραπομπή. Έτσι λοιπόν θα μείνουμε εδώ αδελφοί και χρειάζεται πάντοτε να θυμόμεθα όλα αυτά τα οποία έκαμε ο Θεός με τους Άγιους ανθρώπους. Στα χρόνια της πίστης μας έχουμε ακούσει την ιστορία του Αβραάμ πάμε πολλές φορές και μπορεί να την ακούσουμε και άλλες τόσες φορές μέχρι να φύγουμε, όποτε επιτρέψει ο Κύριος να φύγουμε. Κάθε φορά όμως που θα επιτρέψει ο Θεός να ακουστούν ιστορίες της Γραφής είναι απλά για να ανανεώσει μέσα μας τα πάντα όσον αφορούν την πίστη και την αγάπη στον πρόσωπό του. Γιατί με την πίστη και την αγάπη θα φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Η πίστη μόνη της δεν μπορεί να μας οδηγήσει αν δεν περιέχει αγάπη. Πίστη, λέει, δι' αγάπης ενεργουμένη. Έτσι δεν λέει? Πίστη δι' αγάπης. Η πίστη μπορεί να είναι ενεργή, αλλά στο 13 κεφάλαιο στις Κορινθίους μας λέει, και αν έχω πίστη να μετατοπίζω όρη, να κάνω αυτό, να κάνω, δεν έχω αγάπη, δεν υπάρχει κανένα όφελος, τίποτα. Αν δεν αγαπάω τον Κύριο όπως θέλει ο Θεός, και αν δεν αγαπάω τον αδελφό μου και τον διπλανό μου, τότε δεν υπάρχει μόνο η πίστη. Οπότε με την πίστη και την αγάπη προχωράμε να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Αμήν αδελφοί.